don't shoot.
Heads up.
Don't shoot.
Heads up.
I can't breathe. I can't breathe.
Es nevaru paelpot, es esmu Ēriks Gārners. Šie ir pāris no saukļiem, kurus izkliedz tūkstošiem demonstrantu, kas ceturtdien otro vakaru pēc kārtas izgāja protestos Ņujorkas ielās, lai nosodītu pēdējo mēnešu incidentus, kad policisti nogalinājuši neabruņotus melnādainus aizdomās turamos. ASV lielākajā pilsētā protestu uzliesmoja pēc tam, kad trešdien iepriekšējās izmeklēšanas žūrī pieņēma lēmumu neizvirzīt apsūdzības baltādainam policistam, kurš izraisīs melnādainu aizturētā nāvi elpas trūkuma dēļ. 43 gadus vecais Ēriks Gārners jūlijā nomira nosmokot pēc tam, kad Ņujorkas policists Daniels Pantaleo aizturēšanas brīdī viņam aizņaudza rīkli. Policisti Gārneru mēģināja aizturēt aizdomās par cigarešu nelegālu pārdošanu. Aculiecinieki ar mobīlajiem telefoniem nofilmētajos video ierakstos redzams, kā ar astmu sirkstošais druknais Gārners, kuru policisti turēja pie zemes ar aizņauktu rīkli, elsdams vairāk kārt sacīja, ka nevar paelpot, un vēlāk nomira. Policists uzstāja, ka tikai mēģināja viņu aizturēt un izmantoja pēc policijas reglamentiem atļaut aizturēšanas paņēmienu, aizdomās turamā kustību ierobežošanai no mugurpuses ar vienu roku apņemot viņa kakla daļu. Vēl tikai pagājušajā nedēļā vairākās ASV pilsētās izcēlās protesti pēc zvērināto lēmumu neizvirzīt apsūdzību baltajam policistam par melnādaina jaunieša nošaušanu Mizūrī štata Fergusons pilsētā. Ceturtdien protestētāji Ņujorkā nesa zārkus pāri Bruklinas tiltam un vairākās grupās devās gājienos Manhattanā nesot plakātus ar tādiem uzrakstiem kā rasisms nogalina. Kaut demonstrācijas kopumā noritēja miermīlīgi, pirmajā vakarā policija arestēja vairāk nekā 80 cilvēkus. Mazāk mēroga protesti notika arī citās pilsētās, piemēram, Čikāgā, Bostonā un Vašingtonā. ASV ģenerāla prokurors Eriks Holders gan paziņojis, ka ASV tieslietu departaments sāks federālu civiltiesisko izmeklēšanu šajā lietā. Tādēļ civilo tiesību aktīvisti cerības tagad liek uz federālajām struktūrām. Viens no ASV civilo tiesību aizsardzības organizāciju līderiem Els Šerptons paziņoja, ka valdībai ir jārīkojas, lai mainītu situāciju.
We want the Justice Department and the federal government.
Mēs vēlamies, lai tieslietu departaments un federālā valdība atrisina faktu, ka zvērināto žūrijas sistēmu štatu līmenī nedarbojas, un izskatās, ka tā nav spējīga tik galā ar policiju, kad runa ir par apsūdzībām, par noziegumiem un slepkavībām.
Pēc jauno protestu izcelšanās ar paziņojumu klajā nāca arī ASV prezidents Baraks Obama.
When it comes, as we've seen unfortunately in recent days, to our criminal justice system.
Kā mēs diemžēl esam pieredzējuši pēdējās dienās, kad runa ir par mūsu valsts kriminālu tiesību sistēmu, daudz amerikāņu izjūta dziļu netaisnību, jo saredz plaisu starp mūsu sludinātajiem ideāliem un to, kā ikdienā likumi tiek piemēroti praktiski.
And how laws are applied on a day-to-day basis.
ASV ģenerāla prokurors Holders sola, ka federālā līmeņa izmeklēšana būs neatkarīga un taisnīga. Vienlaikus tiek īstenots pārskats, lai mēģinātu rast ceļus, kā mazināt uzticības plaisu starp policiju un sabiedrību. Gins Amoliņš, Latvijas radio.